Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Europa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker 2-nji jahan urşundan beri Europanyň güýdüýet bolan iň uly migrantlar akymy boýunça çäre görmek üçin adatdan daşary plany öňe sürdi. 160 000 çemeti migranty Europa Birleşiginiň çäginde yerleşdirmegi göz öňünde tutýan plan barada jekmejek maglumatlary kardeşim Merdan Sariyewden dinleýäli.
Европа комиссиясынын президенти Жан-Клауд Юнкер Европа айлан босхундурун акымы билен багылалыктагы планыны аян этти. 9 сентябрда Европа парламентинде эден чыксында Юнкер хәзерге вакыт Грецияда, Венгрияда ва Италияда сакланылган 160 000 босхундуру Европа билелесигинин кеңислигинде кыра дең яратмагы көзөңүндө туткан чаралары асхар этти. Юнкер Европа Билелесігіне ағда дәулеттерің хокманы қауыл әдәймелі босқынларының квоталарының, яғни өңінділ беллерін санының кесетленіндігіне айтты. Күрінгі дән босқынларың ағлавысы сиредан келенлер. Юнкер Европа комиссиясы тарапындан май айында 40 000 босқыны ерлістірмек варадағы ісленіп түзілін планының үстіне енеді 120 000 босқының қосылондығыны айтты. Biz 40 000 bosqun barada gurrun etmeýäris. Bu 120 000 hem däl, bu 160 000. Ýewropalylar bularyň aladasyny etmeli bolarlar.
Europeans have to take in charge and have to take in their arms.
Bu hökmany ýagdaýda berjä edilmelidir diýip Juncker sözüniň üstüne goşdy. Bosqunlaryň aglabysyny kabul etmegi öz üstüne alan Germaniýa kesitlenen kwotalary goldaýar. Emma Ýewropa Birleşiginiň käbir döwletleri sol sandy Wengriýa hem bu çärelere garşy çykýarlar. Юнкерин чыксындан соң Словакияның дасыр истер министрі Мирослав Ласцек Братиславаның қавул етмелі босқынларын квотасыны қавул етмейендігіне ығылан етті. Сөйледі ол Словакияның босқынлар кризисі меселесінде Европа комиссиясына чинден асы ықтиярлықларын берілмегіне қарсыдығыны айтты. Чехияның премьер-министрі Бахуслав Саботко Праганың хеммезі бұры квоталары қарсы чыққандығыны айтты. Саботко Юнкерин чыксыны жогап эдип, тәзе планлары дүзмән, эйсе хәзер чилне ылалысылан өңкү чәрләре дурмусы кечирилмелдигине ныктады. Юнкер баспына гүзләп келен босындырын документларын тәредилгәнчә, улары исләмәк ва пул казанмак мөмкинчилекләрнең дөрөдилмелдигине хем айтты. Юнкер 2015-нче елның башындан бары Европа, якын күндәгәрдән ва Африка юртларыннан 500 000 босқынның келендегенә айтты.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan Kazakstan bilen serhetdeş regionlary üçin göz öňünde tutulan vizasyz düzgünni ýatyrdy. Käbir maglumatlarda munyň Gurban Gulyberdi Muhammedowyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyna sapary bilen bagly aýdylýar. Türkmen Kazak serhedinden geçiş düzgünleriniň aýratynlyklary barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistan Gadagistan bilen aradaky yeňilleşdirilen viza düzgününi wagtlaýınça ýatyrdy diýip iki ýurdun arasyndaky temir baby serhet geçelgesinden serhet gullunyň jogapkär resmiýleri Azatlyk radiosyna habar berdiler. Gadag serhediniň resmiýleri 9-njy sentýabrda telefon arkaly beren habarynda iki ýurdun arasyndaky yeňilleşdirilen viza düzgününiň wagtlaýyn ýatyrylmagynyň sebäpleri barada jekmejek maglumat bermekden saklandylar. Şol bir wagtyň özünde olar bu çäreniň 1-nji sentýabrdan başlap güýje belirlendiğini ve onun 12. sentyabr içinli devam edecektiğini bellediler. Munun bilen bir hatırda Qazaqstanın käbir neşirleri Türkmen Qadaq arıçayındaki yengilleştirilen viza düzgününün vaqtlayınça yatırılmağını Türkmen prezidenti Qurbanuly Berdimuhammedow'un Türkmenistanın Balkan velayetine ediyen sapar bilen bağlanıştırıyorlar. Yatlıdıp geçse kadir kvaqtı Prezident Berdimuhammedow 10. sentyabrda geçirilecek yaşullar matlatına qatnaşma üçün yurdun Gunvatar velayetinin Türkmenbaşı şehirine sapar ediyar. Qazaqstanın Kaztak internet neşirinin yurdun Mangışlıq oblasının devlet girdecileri oyunca departamentinin metbuat vekiline salgılanıp beriyan mağlumatında Türkmenistan yurdun yolbaşçısının serhet etraplarını ediyen sapar bilen bağlanışıklı araçaktaki hopsuzluk çarelerini güçlendiriyar. Şu sebeple Türkmen İnsan 10. sentyabr içinli daşarı yurt rayetlerinin Temirbabı terhedinden geçmeyini vaqtlayınca tuğtut yer deyip yadiyar. Məlum olşayalı Türkmenistanın Balkan velayetinin ilatı Qadaqsanın Atırao ve Mangışlıq velayetlerine, Qadaqsanın Ağzalan velayetlerinin ilatı da Türkmenistanın Balkan velayetine 5-10 devamında vizası sapar edip bilyalar. Hedirki vaqtı Türkmenistan, Qadaqsan araçayının iki tarafı Temirbabı avtoğlu gümrük nokodundan ve boşoluk demiryol gümrük noqodundan geçip bolýar. Qazaqstanyň Türkmenistan bilen aradaky Temirbabı terhet geçelgesiniň jogapkär işgärleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky ýeňilleşdirilen wiza düzgününi hälişini wagtlaýyn durýar. 2014-nji ýylyň may aýynda hem Qazaq terhet resmileri Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyndaky ýeňilleşdirilen wiza düzgününiň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrlandygyny we munyň Berdimuhammedow'un Balkan welaýatyna edýän sapar bilen baglanşyklygyny aýdypdy. Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyndaky araçaýyň uzunlygy 379 kilometre barabardyr.
Kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. The Long Riders Guild adly halkara atşanatlar bileleşigi Türkmen atşanaty geldi Käridowyň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat bermek barada eden çağırışlaryny ýene-de ýatladyp çykyş etdi. 19 awgustda dünýäniň çar künjeginden bolan atşanatlar, teýisler, çapyk sowarlar we atçylyk senedi bilen gyzyklanýan ýazyjylar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow hat ýazyp ony ýurdun atçylyk pudagyny öňkü başlygy Türmet Usallygynyň aman galan geldi Käridowyň maşgalaty bilen medisina becergisi üçin ortiyete gitmegine ruhsat bermäge çağırıp açık hat yollapdylar. Halkara atşynaslarının tiyade yüzlenmesi barada kardeşim Yoşan Anlı Urvanın maglumatını dinleli.
The Long Riders Guild, yani Halkara Atşynatlar Birleşigi tanımal atşynat geldi Käridowyň Türkmenistanyň öwrülmezligi bilen baglanykda Türkmen prezidentiniň üstünden Hagadaky Halkara Jenayet Sudyna şikayet etjegini duýdurýar. Yelon Riders Guild Kurumasının direktörü Küçüleyn O'Rilli 7 sentyabrda Aşgabatda Türkmen Atlar Devlet Birleşiginin direktörü Yazgelli Annaýewa hati berip, ol hatyň nuskasyny Halkara Güney Geçiş Kurumasynda, Adam Hukuklaryny Goraýan Human Rights Watch Kurumasynda, Krut Accountability Kurumasynda we Adatlyk Radiosynda ýorlapdyr. Egerde Türkmenistan öz kanunlaryny äskermezlige salyp, insanperwerçilik düzgünlerini bolmagyny dowam etdirse, The Long Riders Guild Kurumat Hagada Halkara Jinayet Sudyna Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow adam ogurlamak, bi-kanun binnetmek we adam hukuklaryny bolmak ayyplamalary esasında derinmäge çağırar diýip hatda edilýär. Şeýle de bu kuruma Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow'un adını özünün utanç tahtasına yerleştirecektiğini, halkara ahal tekatlar cemiyetçiliğini olsa Türkmenistan'ı baykot etmeye, Aşgabatda geçirilen yıllık Türkmen vedev bayramına katnaşmaktan yüze vurmaya çağıracaktığını aydiyar. The Long Riders Guild Kurumasının direktörü özünün siyasatçı değerliğini ve şu sebepten öz kardeşine, Türkmen Atlar Devlet Birleşiginin direktörüne yüz tutyanlığını, onun Yazgelli Annaýewiň yurdun prezidentinin Gelli Käridow barada kararını üýtgetmegine belli bir derecede täsir ýetirmegine umyt baglaýanlygyna aýdýar. Goloýda çykan habarlardan mälim bolşuna görä Gelli Käridow buradan ortiýetin wizasy bilen Türkmenistandan çykmaga synanypdy. Halkara Atşynatlar Guramasy onu Şweýsariýada geçen ýyllyk maslahatyna çagyrypdy. Biziň düşünşimize görä Gelli Käridow we onuň başgalarynyň ýurtdan çykmagyny gadagan ederýär kanun sebäpler ýok diýip hatda edilýär. Soňky okşan maglumatlara görä Käridow bir kanun tutsak edilýär. Munun üstünde yurttan aýtmakçy bolanlaryny Käridow'un başgala gadalaryna hüjüm edildi we fiziki yara salyndy diýip Küçüleýn O'Rilli hatyny dowam etdirýär. Halkara açınaklar uğraması Türkmen hükümetinin dünyanın avrayla adam hukuklar uğramalarının bir neyse tarafından gayta gayt edilen rehimdarlık çağırışlarını baş kaldırmacağının tasdik olanına ediyar. Hatta açık aydılmağına göre Türkmen hükümeti Kerim Hun hatırasına halkara açınaklar cemiyetçiliği dürlü derecelerdeki ilçiler tarafından onun kıssağını medisine becerisinin meteş duvarıda edilen haişlere kulak atmaktan yüze vuruptur. Zelon Riders Guild kuraması olayda ahal tekatlarının tohumu boyunca giyinişleyin alım mağarlı işlerinin cemlenilip neşir edilenliğini hem haber veriyar. Bir işte geldi Kerizm'in Sovet dövrünün ahal tekatlarını koruyup saklamakta oynayan mühim rolüne hem en çeme sahipa bağışlanıptır. Hut şu kitabın cemlemesinde hem Türkmenistan'ın prezidentinin karşısına hakkında halkarı cinayet sudunda iş kozgamak şikayetinin edileceği duyduruluyar. Eger de golöyde Aşgabat tarapından hiç bir hareket bolmasa halkara atçınaatlar birleşigi ahal tekatlarına halkara atçılık gabawyny giyrizmekligi işläp düzmäge başlar. Türkmenistanyň atlaryny siýasy gulçuluğun simwollary diýip ygran eder we prezident Berdimuhammedow tutsak etdirmegiň çäresini öller diýip halkara atçınaatlar guramasy ýazýar. Zelon Riders Guild dünýäniň dürli ýurtlarynyň iň tanymal atçynaatlaryny ulag aralyga atçapan, bay atçynaatlyk tejribeleri bolan awraýly at ekspertlerini özüne jemleýär. Bu gurumanyň dünýäniň 45 ýurdundan agdasy bolup, olaryň arasynda Türkmenistandan gelip Kerizm hem bar.
Kardeşim Ýowşan Anyň gurbanynyň maglumatyny diňlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Senagat paýdarlary Özbegistanda we Türkmenistanda paxta ýygymynyň başlanmagyna gabatlap gowatça meýdanlarynda mejburi däkmediň soňlanmagy üçin bu ýurtda basyş görkezýärler. Paxta kompaniýasy diýen şaha arasynda işleýän toparlar Özbek hökümetiniň geçen ýyl ýurdun 1 millionyň gowrak raýatyny Türkmen hökümetiniň bolsa müňlerçe Türkmen raýatyny gowatça meýdanlarynda paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edenligini aýdýarlar. Bu maglumatyň mazmuny kärdeşim Ýowşan Anyň Urwandan diňläli.
Özbegistan dünýäde paxta eksportynyň 5-nji orunda durýan ýurt bolsa, Türkmenistan dünýäniň 7-nji orundaky paxta eksportçysy hasaplanýar. Bu hökümetleriň hiç biri özüniň paxta önümçilik sistemasyny üýtgetmedi we milli hem halkara kanunlaryny bolmak bilen hökümet guramaçylygyndaky mejbur rahmetiň bu ýylky paxta ýygyn mögzümine hem dowam etdirileceği gutulgusy diýip paxta kompaniýaçylary juststyle.com websaýtynyň habarçysyna aýdypdyr. Paxta kompaniýaçylary Özbegistanyň gowçu meýdanlaryny mejbur rahmetiň ulanylyşynyň gow dokumentleşdirilendigini, emma eşik dikýän kompaniýalary Türkmenistanyňky ýagdaýy barada aýdanlaryny olaryň bir wada geň aýdanlyklaryny gürrüň beripdirler. Ýönüler H&M we Inditex kompaniýalarynyň ikisiniň hem türkmen başdan, türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejbur rahmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alanlyklaryny tassyklapdyrlar. Global Gaymes kompaniýalar Türkmenistanyň mejbur rahmet netijesinde önürlen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip türkmen hökümetini paxtaçylyk buğdaýyny mejbur rahmet soňlamaga çağırmaly diýip aktivistler aýdýarlar. Paxta kompaniýalarynyň anonslaryna görä paxta önümçülügini mejbur rahmetin soňuna çykmak üçin ýene bir näçe çäre görülmeli. Olar özbekki türkmen hökümetleri mejbur rahmeti gadagan etmek barada kanunlaryna eýerermi, ýagny öz kanunlaryna hormat goýarmy diýen soraw berýärler. Geçen ýylyň aprelinde halkara rahmet gurumasy bilen mejbur rahmetin soňuna çykmak barada alalaşyga geleninden soň Özbegistan geçen ýylyň güýünde hem paxta meýdanyna sürülýän çağalary azaltmak üçin esasan ula adamlar gowça meýdanlaryna çykmagy hem paxta hasylyny ýygnamagy mejbur etdi diýip paxta kompaniýaçylary aýdýarlar. Özbegistan 2015-nji ýylyň 1-nji ýarmynda hem gowça tomokda mejbur rahmetin ulanylanlygy aýdylýar. Şol wagtda geçen aý Özbek hökümetiniň mollumlarynyň saglyk işgärleriniň paxta sürülmegi onun öňüne almak üçin meýletinçileri toplamak höwetlendirýändigi habar berildi. Bül Özbegistanyň yerli toparlar we adam hukuklaryny goraýan Özbek German forumy kimdir birlerinin paxta ekişinde we paxta ýygymynda mejburi ýagdaýda ulanylyp ulanylmazlygyny gözegçilik edýär. Emma türkmen hökümeti gowça meýdanlaryny paxta ýygymy mögzümünde mejburi rahmetin ulanylýanlygy barada aladalary hiç wagt jogap bermedi diýip paxta kompaniýaçylary aýdýarlar. 2014-nji ýylda türkmen hökümeti öz onlarça müň şeraýatyny mezuri ýagdaýda paxta meýdanlaryna işlemäge sürdi we 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçilik sistemasynda hiç bir özgörüşliň boljagyna aşaret etmedi diýip aktivistler aýdýarlar. Şeýle dolar türkmen we özbek hökümetleri garaşsyz hukuk gromolaryna aktivistlere we jurnalistlere öz alynmagyndan gorkman paxtaçylyk pudugyny aksertleri derinmäge hem de habar taýýarlamagy ruhsat bermelidirler.
Kerdeşim Yoşanan Urvanın Türkmenistan'da ve Özbekistan'da paxtığım kampanyasının alınıp barılışına halkara uğramalarının bildiriyen aladalanmaları arada tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşullar maslahaty öz işine başlady. Bu gezek türkmen ýaşullary Balkan welaýatynda duşuşýarlar. Maslahat bereji organyň gün tertibinde şu sapar nähili meseleler gozgalýar we odalky maslahatlaryň iş ýüzünde nähili netijeler boldy. Kardeşim Sehranyň türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aman Murat aga, goloýdy, ýagny soňky 1-2 ýyllykdaky ýaşullar maslahatynyň birinde tagtabadarly ýaşuly ýurtda tebigi gadyň bitarpa ulanyşynyň öňüni almak barada teklip edipdi. Şol teklibiň nähil netijeleri boldy?
Kendini ýaşulynyň teklibi ýerde galmady. Ýaşullar maslahaty tamamlanandan bir näçe aý geçenden soňra düýlen maglykda prezident ýürüýte karar düzgünnäme kabul etdi. Prezidentin şu kararına laiklikte kvotadan, yani motorlanmağa ruhsat verilen mesuverden daşları ullanılan tebiyyat adın her 1000 kub metrine koşmasağın masa salınayan salgıdan nazara almak bilen 20 manat tölü tölümök adamlara borç edildi. Prezidentin bir düzgünnameti 2014 yılın 1. fevralından başlap gücüne girdi. Bellemeli yağday yurtta Latya'da ova yerlerine gazı çözü enzamlar, kurallar oturdurulu, kozolga varayan gazın mesveri kesgitlenip, sonuna ruhu dedilen mesver, ondan daşkarı ullanlayan mesver ayrı sayıl edilip başlarını.
Amanrada, siz hem yaşullar maslahatına bolmasa da halk maslahatına ençemede katnaştınız. Bu maslahatın adı hem de hukuk yağdayı ütgödürlü yönü yığınak geçiriş usulü şolver stilde saklanıp kaldı. Umuman aydınmıdı, şu maslahatlarda ilatın problemasını şöhlülöndürleyen gürrünler ya da maslahatlar az olyar. Sizin pikirinçimin sebebi nemi? Neticede şol maslahata katnaştınız. Şen adamlar ya da yaşullar halkın içinden var ya ve halkın problemasını bilen, görüp yörün, eşitip yörün adamlar var ya. Sizin pikirinizçe şol maslada tagatnaşan adamların münvere çıkıp ilatın problemasını aytmazlığını neme sebep bolýar?
Bir juda ulu problema yönü karastırlığın ilkinci yıllarından maslap ol dine bir yaşullar maslahatı ya da halk maslahatı değil eyhen istilenlik yerde de problemalar kozgunup bir dillen aydırlayan dillen merilleyen korkuz mesafına kadagarlığa düşürülü ol sınvot bilen mağlub olsun edebiyat bilen mağlub olsun iktisadiyet bilen mağlub olsun tapaldı yok tankıydı verilikler aysmaklık karastırlığın ilkinci yıllarından maslap kadagarlığa düşürülen zat. Kalı verse de münmörden çıkış ediyenler eline yazılıp verilen yazgıyını okuyalar şu yazgı esasında da özlerinin fikirlerini beyan ettim hata ediyalar. Yine bu büyük sebebi şol.
Aman Rada, birden bir yaşlı şu münmöre çıkıp ilatın problemasını gozayanına nem olur?
Hiç de adam olmaz. Dine ona şol adamların özünün bir ımsavının önündeki borcunu doğru düşünmeyi gerek. Şu tayda şunu münmörden düşürülmeceğine ya olmasa şunu olur cenayet çok münne çare görülmeceğine men bu ağaç bilecek yönü adamlar şol özüne gep gelmeyeceklerdi. Çapyalar.
Aman Rada, aşavattan gepleşimde atlaşıp beren gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, işiniz rahat olsun.
Kardeşim Tehran'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Boğayev ile geçiren söhbetterçiliğini dinlediniz. Ahıl vilayetinin yaşayıcısı, yaşulları maslahatında ozgalayan metelilerin ve yaşulların orta atyan tekliplerinin öz ovasının durmuşuna hiç hili onayın tesir yetirmeyenliğine ediyar ve bu edaranın neticeliliğine şüphe bildiriyar. Habersiyemi Sultan Açilvan'ın Ahıl vilayetinden Şeker Sultan ile geçiren söhbetterçiliğini dinledi.
Her yılda geçirilir yaşullar maslahatları. Şu yaşullar maslahatlarından halkın eylek bekletkiler şu arada pikirini.
Maslahat bolsun, bolmasın. Bir de duyumda kış da sonun. Sonun peyi daha giren o kovanda. Yaşullar var ya. Kovada oturuyorlar, dinleyip yaşullar. Yani neticin hem netice çıkar ya, ne bileyim o. Büyüsüyüp, oğudan olayıp, kovada eskiler gelip oturuyor yaşullar. Yel çarpı.
Anasçıların ağırlı meseleleri kozgam yandıklarına neye mi sebep oluyor deyip düşünüyorsun?
Meyavli neyem için bark gurulamayalar sorular bilem yok ben. Aytmayalar, kemçiliğim aytmayalar hiç adam. Sonra giden sonra masada çağırılan adamlar sonra milletin ağırlayan yerini aytmalı. Sonra atlar aydın oklar. Neye mi yetmezlik var aytmayalar o odakı kemçilikler aytmayalar. Kıyınçılık buluyor ne? O da iş yokluğunu aitmiyorlar. Bilmem okulur ne için aydan okulur. Gidiyorlar, geliyorlar maslahatı bollu.
O bulanında deputatlar var mı? Şu meseleler öyle gıdıklanan deputatlar var mı? Halkın kemçilikleri öyle yeter yetmediler öyle.
Bir de kimin deputatlığına bilmem yok. Kim ol? İş etmeyen son. Bilmem de o da. Tanım yok, kimdiğine bilmem yok.
Haberçimi Sultan Açilvan'ın Ahal vilayetinin yaşayıcısı Şeker Sultan bilen geçiren söhbetterçiliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalayan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmeye çağırıyoruz. Bunun için azadxabar.com web saytımızda Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki Azadlık Radyo Saatli sahipamızda tesvir yazın. Azadxabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaravum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bolar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Thank you.